të bëj me stimulimin e ekonomisë në ngadalësuar, por ka qëllim që ta bëj kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Kjo vjen në kohën kur Kina pret që juani i saj të fitoj statusin e monedhës rezervë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Banka Qendrore e Kinës, e cila më parë ka vendosur kursin e këmbimit për monedhën përmes intervenimit të vazhdueshëm, ka thënë se tani do t'ju jap tregjeve më shumë zë. Ky veprim mund t'i forcojë argumentet e Pekinit para FMN-s se monedha e tij i plotëson kushtet për të qenë një mjet transparent dhe i besueshëm për tregtinë ndërkombëtare. Në anën tjetër, për shumë vende, përfshirë edhe Rusinë, forcimi i dollarit rrit koston e pagesës së borxheve ndërkombëtare, të cilat shpesh kërkohen në dollar. Charles Robertson, ekonomist në Bankën e Investimeve, rilindja e kapitalit në Londër, thotë se problemi bëhet veçanërisht i rëndësishëm për vendet me tregje në zhvillim, kur monedhat e tyre janë të dobta dhe kur çmimet e mallrave janë poshtë.
When all three things are happening at once, emerging market currencies selling off against the dollar.
Kur tri gjëra ndodhin në të njëjtën kohë, monedhat e tregut bien kundrejt dollarit, çmimet e mallrave bien dhe borxhi jashtëm bëhet më problematik, atëherë është më keq për tregjet në zhvillim se sa për monedhën e Kinës, thot Robertson. Dollari amerikan është duke u forcuar qysh vitin e kaluar për shkak të performancës së përmirësuar të ekonomisë amerikane dhe ka të ngjarë të rritet edhe më shumë nëse Rezerva Federale SBA rrit normat e interesit këtë vit, ashtu siç e ka lënë të kuptohet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryerët e bashkësive fetare në Kosovë janë bërë bashkë për antarësimin e Republikës së Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kultur UNESCO. Ata i kanë dërguar një letër të përbashkët drejtoreshës së përgjithshme të UNESCO-s Irina Bokova, sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe delegacioneve të vendeve antare të UNESCO-s me mesazhin se duan antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Në letër janë nënshkruar Myftiu Naim Tërnava, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Don Lush Gjergji, vikari përgjithshëm i Kishës Katolike në Kosovë, pastori Driton Krasniqi, kryetari i Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës, Sheh Lulzim Shehu, Bashkësia e Sufi Tarikateve të Kosovës, Baba Mumin Lama, kryetari i Komunitetit Bektashian në Kosovë dhe Votim Demiri, kryetari i Bashkisë Hebraike në Kosovë. Letra është mirë pritur nga Ministri Jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi. Dëshmi se jemi bashkë kur interesat nacionale janë në pyetje, ka shkruar Thaçi në Facebook. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka për të ditur se vendi i tij ka ndaluar importin e ushqimeve edhe nga katër shtete të tjera. Sipas Medvedevit, këto shtete janë Shqipëria, Mali i Zi, Islanda dhe Lahtenshtajni. Medvedev ka kërcënuar edhe me ndalimin e prodhimeve të Ukrainës nëse Kievi zbaton disa pjesë ekonomike të marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Më herët Rusia ka ndaluar importin e prodhimeve ushqimore nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia dhe Bashkimi Evropian. Kremlini ka ndërmarrë këtë hap në shenjë hakmarrjeje për sanksionet që i kanë vendosur SBA-ja dhe BE-ja për shkak të përfshirjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Së paku 59 njerëz janë vrarë pasi një kamion bomb ka shpërthyer në verilindje të Bagdadit. Shpërthimi ka ndodhur në një treg të mbushur me njerëz në qarkun Sadr City të populluar me shumicë shiite. Grupi Jihadist Sunit i Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet policore kanë thënë se së paku 120 njerëz janë plagosur. Këto shifra janë konfirmuar edhe nga zyrtarët shëndetësorë. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe mbi 500 janë plagosur pas dy shpërthimeve në qytetin Port të Kinës Tianjin. 12 zjarfikës janë në mesin e të vrarëve, ndërsa 36 figurojnë të zhdukur. Shpërthimet kanë ndodhur në një depo me kemikate të rrezikshme. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka premtuar hetimet transparente të incidentit. Qendra për tërmete e Kinës ka thënë se shpërtimi më i madh ka qenë i barabartë me shpërtimin e 21.000 kg të NT. Një gjykatë në Baku ka dënuar aktivistën e të drejtave të njerëzit Leila Yunus me 8 vjet e gjysmë në burg, ndërsa bashkëshortin e saj Arif me 7 vjet. Vendimi jep fund gjykimit i cili është cilësuar si parodi nga dy të pandehurit dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Çifti është akuzuar për tradhtim, mashtrim, falsifikim, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore. Të dy ata janë në gjendje të keqe shëndetësore. Leila dhe Arif Yunus janë në mesin e 10 aktivistëve, gazetarëve dhe kritikëve të qeverisë që janë burgosur në Azerbajxhan. Përfshirë këtu edhe Hatixha Ismailovën, kontribuese në Radion Evropa e Lirë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka bërë të ditur se vuan nga kanceri në mëlçi, i cili tashmë i është përhapur edhe në pjesë të tjera të trupit. Burrshtetasi 90 vjeçar i është nënshtruar një operacioni në fillim të këtij muaji, ndërsa do të vazhdojë trajtimin në një spital në Atlanta. Presidenti Barack Obama i ka uruar Carterit shërim të plotë dhe të shpejtë në një bisedë telefonike me të. Pasi kalon shtëpinë e bardhë në vitin 1981, Jimmy Carter ka mbetur aktiv me punë humanitare. I dyshuar i kryesor për vrasjen e dy njerëzve në një dyqan të mobiljeve IKEA në Suedi është përballur me dëbim të pashmangshëm. Shtetasi i Eritres, 35 vjeç, ka pasur një takim për statusin e tij të azilit vetëm disa orë para se të kryente sulmin me thik, ka bërë të ditur Agjencia për Migracion e Suedisë. Në sulmin e së hënës në qytetin Vasteras janë vrarë dy persona. Policia ka thënë se motivet e sulmit me thik janë të paqarta, por nuk beson se prapativ shihen motive politike. Një i dyshuar i dytë po ashtu është paraburgosur. Për më shumë lajme vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru të gjofshim në orën 21.